Salam, hər vaxtınız xeyir. Həmyerli verilişini təqdim edirik. Bu dəfə həmyerlidə görüşünüzə mən gəlmişəm, Natiq Zeynalov. Qarşıdakı dəqiqələrdə 101.7 FM-də Azadlıq Radiosu ilə birgə olsanız, dünyanın müxtəlif ölkələrində insanların hansı işləri necə tapdıqlarını öyrənə biləcəksiniz. İşsizliyin təkcə Azərbaycanın bəlası olduğunu söyləmək yəqin ki, ədalətsizlikdir. BMT-nin Beynəlxalq Əmək Təşkilatının məlumatına görə, ötən il dünyada 190 milyon adamın işi olmayıb. İşləyən 490 milyona yaxın adamın isə gündəlik gəliri cəmi 1 dollar olub. Bunlar BMT-nin məlumatlarıdır. Azərbaycandakı vəziyyəti rəsmi rəqəmlərlə ifadə edəndə çox adama həmin rəqəmlər inandırıcı görünmür. Məsələn, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin məlumatına görə, indi ölkədə cəmi 53 min nəfər işsiz və iş axtaran qeydiyyatdan keçib. İndiki prezident 5 il əvvəl hələ prezidentliyə namizəd olanda 600 min yeni iş yeri açmağa söz vermişdi. Demək olar, dövlətin bütün rəsmi şəxsləri prezidentin həmin vədinə artıqlaması ilə əməl olunduğunu deyirlər. Hərçənd ki, buna müstəqil iqtisadçıları, jurnalistləri, sadə vətəndaşların əksəriyyətini inandırmaq deyəsən o qədər də asan başa gəlmir. Rəsmilərin dedikləri öz yerində. Azərbaycan vətəndaşının özü iş yerini necə tapır? Həmkarım Marif Çingizoğlu bu suallara Bakıda rastına çıxan bir neçə adamdan cavab almağa çalışıb.
Belə işləyəndə ki, mən taksi ilə məşğulam da, gedirsən məsəl üçün bəzi yerlər var, bəzi məsələlər var, ora işdi, ondakı elə maaş verir ki, ona da heç, ondansa taksi sürmək ondan səfər.
Bu məsələ mənim ailəm böyük, 6-7 nəfəri, 200-300 manat pul verir. O iş yeri, mən şəxsən onu iş yeri sevmirəm ki, zamanında. İndiki zamanda 200-300 manatdan acına ölmək kimi bir şeydir, sürə pul da çıxmır ondan.
Yaxşı maaş kimi verirlər. Geçsən, deyirsən, 40 yaşından sonra da heç arada işə götürülmür. Hə, da sənin bax burada duranların hamısı ali təhsilli uşaqlardır. Hamısı institutu universitet qurtarıblar. Hara gelsən deyir ki, yox, sənin yaşın da uyğun gəlməz. Respublikanın hər yerində bir dənə fəhləlik əsas çoxdur. Bu tikinti işləri gedir, hə, ona görə də cəmaat elə tikinti ilə gedir. Harada fəhləlik varsa orada iş var. Ondan başqa, məsəl üçün o başqa sahələrdə çox çətin məsələ ki, gedəsən idarədə öz məsələsi ixtisasına görə bir iş tapasan, bir iş seçirsən, yox, mümkün ona söhbət.
Kimin imkanı var, tanışı var, işləyə bilər, kimin imkanı var, işləyə bilər.
Pulun olsa, hər oldu girmək olar, harada oldu işləmək olar.
Pul olandan sonra nə bilik nə pula, bu əsas puldur. Pul olandan sonra adam, əsas puldur, pulun olsa adam da tapmaq asandır indiki dövrdə. Əsas puldur.
Maaşı qanun eləmir. Mən təhsilli insanım. İnstitut qutarmışam. Mən gəlib burada oturmuşam, ailəmin xətində bir tikə çörəyə qazandım. Nəyinə məliyəm? Mənim adamım olsaydı, bəli, mənim də pul verib, hansısa bir kimdənsə daylığından belə, vəzifəsindən belə istifadə edib, arası girib işləyə bilərdi. Amma indi məcburiyyət qarşısında qalırıq ki, etsin, məsələ, çərək ailəmizi, çörəyimizi bir tikə dolanaq çıxacaqdır.
Diploma olanda adam lazımdır ki, o gedə istədiyi işə, ixtisadı, o sənətinə layiq bir iş tapar. Yoxsa elə belə o çətin məsələ, onu tapa bilməz.
Bunlar Bakıda eşitdiklərimiz idi. İndi işsizlik məsələsinə bir az kənardan, daha doğrusu bu problemi başqa ölkələrin necə həll etdiyinə nəzər salaq. Əvvəl qonşulardan başlayaq. Azərbaycanlıların əksəriyyətinin iş dalınca Rusiyaya getdiklərini hamı bilir. İş üçün Rusiyaya gedən azərbaycanlıları nə gözləyir? Bu sualı eyni məqsədlə təzəlikcə Moskvaya gəlmiş və özünü Ariz Qurbanov kimi təqdim edən Azərbaycan vətəndaşına verdim. Bu da onun cavabı.
Hamı eynidir də. Yəni kiminsə orada gəlir, bir qabaqdan ki, orada onun qohumu var, əqrəbəsi var, tanışı var, dostu varsa da, bir balaca Hasan da mələ gəlir bu işlər. Yəni gəlirsən, bir sənə bir balaca olur burada, qabaqda ya danışırmı, ya aparır orada sən, hansı işlərin bazarsa bazara, ya restoranda, restoranlara, sahərə işlərə tanış edir. Yəni ki, bir balaca təkan olmalı, təkansız çox çətindir. Yəni çox uşaqlar da kəndə, yəni çöldə qalırlar, gəlirlər bu. Bu günlərdə oğlan gəlmişdi, 3 gündür uçuş gəlmiş Azərbaycandan. Mən səhər-səhər işə gəlmişəm, qalıb deyib ki, bəs belə-belə 3 gündür gəlmişəm, burada bir qalama çıxmalıdır, qarşılamadı uşaqlar, heç kim çıxdı, indi pulum yoxdur qayıtmağa, Bakıya getmək istəyirəm. Buradan zəng vurduq Bakıya, Bakıdan danışdı ki, pul göndərsin, ona yol pulu və abrata Bakıya qayıtsın. Yəni ki, belə şeylər də olur. Əsasən belə də ticarət və bizim Azərbaycanların əsas işləri adi sadə insanlar, ticarətlə məşğul olurlar, gəlirlər. Burada. Fəhləçiliyi tapmaq hasandır. Bir gün gəldin, məsələn, 2 günə 3 o işi girsən, fəhləçilik də sənə deyil. Amma sənə dokument deyirlər. Orada şeyinə rabotamı deyirlər. Kvartira çox bahadır. Birinci orada çox çətin, ikinci deyək çox bahadır. Məsələn, 4 nəfər qalırıq 2 otaqlı evdə. 35 gün rus bulur. 4 nəfər adama gəlir 9 min pul çıxır.
Arizin dediyi uğursuz misallara baxmayaraq, Azərbaycanda gözü iş üçün Moskvada olanların sayının çox olduğunu desək, yəqin o qədər də səhv etmərik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İndi Moskvada yaşayan jurnalist həmkarımız Tunzalə Vəliqızı deyir ki, təkcə mən öz işimin sənətkarıyam, rus dilini də bilirəm deyərək Moskvaya üz tutmaq riskli ola bilər.
Nə qədər sənətkar olsa da, peşəsinin ası olsa da, onun üçün burada iş tapmaq çətin olacaq. Çünki birinci, Rusiyada işlə bağlı verilən elanların hər birində göstərdiyi ki, yəni Rusiya vətəndaşı olması və yaxud da ki, belə deyək, Moskva, Moskva ətrafı belə deyək, ən çox. Əgər paytaxtda söhbət gedirsə və yaxud da Rusiyanın bütün ərazilərlə. Amma vətəndaşlığın olmayanda bu insan gəlir burada qeydiyyata düşür və qeydiyyata düşəndən sonra yəni əmək miqrasiyası icazə alır. Federal miqrasiya xidmətində yəni o qədər burada basa-basa olur ki, ona görə onu müəyyən vasitəçilərdən istifadə edirlər. Yəni əvvəl qeydiyyata düşürsən, yəni qeydiyyat son zamanlarda çox asanlaşdırılıb, poçta gedib yəni gəldiyini bildirməklə təqdim edirsən ora və bundan sonra gedirsən həmin o federal miqrasiya xidmətində işə icazə vərəqəsi almaqdan ötürü, yəni orada dayanırsan, orada icazə vərəqəsi alırsan, 1000 rubl məbləğində pul ödəməklə məmur. Başa gəlir, yəni qanunla 14 gün, 15 gün ərzində.
Tünzalə Vəliqızı deyir ki, indi Rusiya bazarları bir növ Azərbaycandan gələn adamlar üçün sığınacaq yerinə çevrilib. Sənədləri qaydaya salandan sonra yalnız bazarda onlar öz həmyerlilərinin köməyi ilə qazanca ümid eləyə bilərlər.
Bazarda bu nöqtəyi nəzərdən rahatdır ki, artıq bunun bazarda həm yerliləri var, dilini sürüb bilən qardaşları var, yəni bunlara müraciət edir. Bu, həmin bu bazar dediyimiz monopoliya hər halda Azərbaycanlılara məxsusdur. Yəni, onun bazarın rəhbərliyindən tutmuş müəyyən bazarlar var ki, onların hamısının rəhbərliyində Azərbaycanlılar təmsil olunur. Və bu təmsil olunan Azərbaycanlılar da təbii ki, həm vətənlərinə burada müəyyən dərəcədə köməklik göstərirlər. Adi bir Azərbaycanlı mən deyim ki, Azərbaycandan bura gəlir Azərbaycan qəzetlərini satan belə, yəni bu əziyyətli bir işdir qəzetləri sən əlinə alırsan, icazə və rəqəm var, hər şeyin var. O artıq burada əziyyətli olmağına baxmayaraq ki, piyada gəzib bu qəzetləri satan insan baxmayaraq ki, bu qədər əziyyətlidir, o Azərbaycana qayıtmaq istəmir və o bu yerini itirmək istəmir.
Tünzali Vəliqızının dediyinə görə, Rusiyada hökumət öz vətəndaşlarının işlə təmin olunması üçün müxtəlif tədbirlər görür. Ali təhsilli və ixtisasını bilənlərin iş tapması o qədər də çətin deyil. Ali təhsil olmayan ruslar üçün isə iş təklifləri çoxdur. Amma əksər hallarda onlar hətta təklif olunan maaşı bəyənməyərək bu cür işlərdən imtina eləyirlər.
Hazır işsizlərin yəni işə düzəlməsi belə bir ibarə. Yəni ora gedirsən, bütün rayonlarda, yəni Moskvanın 10 əhatə dairəsi var. Bax, bu 10 əhatə dairəsinin 10-unda da bu var. İşə düzəltmə mərkəzləri ki, dövlət tərəfindən. Ora gedirsən, ora qeydiyyata düşürsən və onlar da sənə iş təklif edir. Ya belə 18 yaşı olub, orta məktəbi qurtaran insan üçün elektron saytlarda belə deyək, kompüterdə o qədər elanlar var ki, yəni bundan maraqlanın. Ən adi işlərdən belə ən gəlir dərəcəni onlar qəbul edirlər və bəzən deyirlər tələbələr üçün, orta məktəbi qurtaranlar üçün və yaxud da ki, bekar insanlar üçün, yəni belə bir işlər təklif edirlər. Deməli, yay vaxtları, böyük marketlər var, burada siz bilirsiniz, supermarket, hipermarket. Yəni bu marketlərdə menecer kimi təklif edirlər işlər və bir də yenə başqa bir bu Euroset deyilən, yəni telefon siyazları və yaxud da başqa yerdə yenə burada satıcı kimi, menecer kimi, yəni bunların əməlindən çox istifadə edir.
Moskvada işləyən Tünzalə Vəliqızı. Rusiyadakı, daha doğrusu Moskvadakı məşğulluq vəziyyəti barədə bu qədər. Azərbaycanın daha bir qonşusuna keçək, Türkiyəyə. Efirdə Azadlıq Radiosudur, həmyerli verilişini dinləyirsiniz. Bu verilişdə dünyanın müxtəlif yerlərində insanların iş yerlərini necə tapdıqlarını öyrənməyə çalışırıq.
Sözünüz, Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yoxdur. Qanqalladı, belə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qalıb qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Azərbaycan vətəndaşlarının vəziyyət həddindən artıq ağırdır. Birinci bunlar heç biri qanunlu şəkildə burada yaşamır. Yəni Türkiyə dövləti rəsmi olaraq bunları qanunlu şəkildə...
Asef Quliyev uzun müddət Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin Naxçıvandakı fəallarından və rəhbərlərindən olub. Bir müddət Azərbaycanda həbsdə qalandan sonra o da bir çox Naxçıvan sakini kimi iş üçün Türkiyəyə, İstanbul şəhərinə üz tutub. Bir çoxları da deyəndə Asef Quliyevin bildirdiyinə görə həmin adamlar o qədər də az deyillər.
Deməli, Naxçıvan Muxtar Respublikasının əhalisi və Sovet dövründə 450 min idi. Bu saat Naxçıvanda hədəsa 92-100 min arası əhali qalır. 200 minə yaxın Naxçıvanlı İstanbuldadır. İstanbulun artıq müəyyən bölgələrində Naxçıvanın kənd bəkənd yerləşibləri, əhali yerləşibdir. Azərbaycanın digər rayonlarından var. Ancaq hamısı iş üçün buraxışıblar. Qaçaq olaraq bir fabrikaya girib çalışıblar. Onların bəzi barmağını itirib, bəzi əlini itirib, müəyyən qəzalara ayağını kəsilən var. Bunların heç birinin sığortası olmadığı üçün bunlara maliyyə yardımı, yaxud onların maliyyəsi yoxdur. Sığorta olmadığına görə xəstəxanalara müraciət eləmək çox çətindir. Azərbaycan vətəndaşlarına bir aylıq viza tətbiq olunur. Bir ay müddətində bu insanları ya çıxıb getməlidir, ya Rusiyaya gedir, ya böyükəşəhərdə, ya Rusiyaya, ya Naxçıvana qayıdır. Bir həftəlik sadəcə bunu mütləq gedir vizasına. Yəni, buradan Naxçıvana getməkmi, Moskvaya getməkmi, bu, yəni bu vizası ölməsin deyə bu bir ay müddəti tamam oldu, Türkiyəni tərk edib yenidən qayıtmalıdır. Bunlar da alır həftədə, tutaq ki, fabrikada çalışan 150 dollar, 180 dollar həftəlik maaş alır. Bunun təsəvvür eləyən ki, bir həftəsi bunun ancaq vizasına xərclənir. Ev kirası həddindən artıq bahalıdır. Burada 200 dollardır aylıq kirə. Ən aşağı səviyyəli, yəni aşağı səviyyəlini nəzərə tuturam. Ümumiyyətlə, oturum izni almaq çox çətin məsələdir. Fabrikasıdır, boyadır, bu cür fabrikalar. Yəni, böyük fabrikalarda kiçik, yəni 7 nəfər, 8 nəfərdən ibarət bir kiş sefidir. Ora götürülə çalışdırırlar. Tekstilin boyanmasıdır, ləklənməsidir, sonra... Onların yuyulmasıdır, bu cür şeylər. Ən aşağı səviyyəli işlər, böyük şirkətdə üzümcülər çalışmış. İş tapmaq məsələsi vədir ki, bu fabrikalarda, çünki Türkiyə vətəndaşlarının özlərində fabrikalarda çalışanda tutaq ki, 1 milyar 200 min, 1 milyar yarım deyəndə bizimkilərə verilir 600 milyon, 700 milyon. Ona görə fabrikantların da əksəriyyəti çalışır ki, Azərbaycan vətəndaşı, ya düşmən olsun, düşmənistan olsun, özbəkistanı, bu adamları götürsün ki, çox uzun çalışdırırlar. Yəni, bunların sığortası yox, əmək haqqısı çox aşağı. Gündə bir dəfə yemək verirlər. Səhər saat 8-dən axşam saat 9-a 10-a qədər çalışdırırlar. Yəni, işlərinizin bu yolu qədər çalışmır.
Asef Quliyev iş üçün Türkiyəyə gedən ali təhsilli Azərbaycanlıların da çox olduğunu deyir.
Bu Laləli deyilən bir yer var. Orada ancaq dükkanlardır. Rusiyadan, Ukraynadan, keçmiş Sovet Respublikalardır. Oradan gəlirlər. Orada tərcüməçi işləyirlər. Nə qədər həkim tanıyan, məsələn, onların hamısı da qaçaq tanır. Yəni, gecə dururlar. Gizlində gecə də yoxlama olmur. Gecə növbətçi dururlar. Rəsmi dura bilmirlər. Bunlar yəni, növbətçi həkim kimi saxlayırlar. Bu indiki Laləli piyasasında bu dükkanlarda 200 dollardan yuxarı alan yoxdur. Əksəriyyət demək olar ki, tək-tək o 200 dolları alırlar həftəsində. Əksəriyyəti həftəsində 150 dollar.
Türk Türkiye'deki, daha doğrusu İstanbul'daki vəziyyəti orada yaşayan Asaf Quliyevin dilinden eşitdik. Azərbaycanın qonşularında iş axtaran insanların vəziyyətini öyrənməyə çalışdıq. İndi də biraz daha uzaq ölkələrdə, məsələn Amerikada iş axtaranların vəziyyətindən bağlı məlumatlar.
Agentstvalar var ki, onlar çox zaman o agentstvalarla iş axtarırlar. İnternet vasitəsilə iş axtarırlar. Burada yerli cəmaat.
İndi Amerikada, Chicago şəhərində işləyən Arzu Kərimova bildirir ki, bu ölkədə iş tapa bilmək üçün Azərbaycanlı hər şeydən əvvəl öz dərdini başqasına deməyi bacarmalıdır.
Çox önəmlidir ki, ingilis dilini bilmələri önəmlidir. Yəni kim olursa olsun, yəni burada kommunikasiya, yəni söhbət etməyi, dərdini deyib danışmağı bacarmalıdır. Yəni bilməlidirlər ki, Amerikada işləmək hüququ olmalıdır birinin bura gələn. Yəni işləmək hüququ yoxdursa çox çətin olur. İşləmək hüququ viza, yəni iş vizası var. Ona yəni işə sən başvurmalısan və burada olan təşkilat sənin işə götürməlidir. Yəni ona deyirlər H1 viza. Qeyri-qanuni Amerikada yaşayan insanlara iş tapılması çox çətindir.
Bəs indi Azərbaycanda başa düşülən mənada cürbəcür sağdan soldan tapılan vasitələr, tanışlıqlar Amerikada iş axtaranların işinə yarayır mı? Arzu Kərimova bu ölkədə Azərbaycanlıların başa düşdükləri mənada tanışlığın bir kara gəlmədiyini deyir.
Burada onun adı networking deyirlər. Yəni ki, tanıdığın bir adam var, onun işlədiyi təşkilatda iş açılıbsa, həmin adam sənin CV-ni aparıb verə bilir. Məsələn, mən bu adamı tanıyıram, məlumatım var, yaxşı işçidir. Elə bir yolu vardır. Yəni Amerikada təşkilatlar var ki, ora sən üzv olursan ki, bir insanlarla tanış olasan. Və iş açılanda sənə deyirlər, yəni tanışlıqdan olur. Amma ki, əgər səni bir tanıyırsa, yəni təcrübən yoxdursa, işi görə bilməzsənsə, o işi sənə verməyəcəklər. Amma təcrübən, biraz təcrübən var, biraz tanışlıq var, olur.
Arzu Kərimova Amerika vətəndaşlarının özlərinə də yüksək maaşı olan təmiz işləri tapmağın o qədər də asan olmadığını deyir. Bunun üçün ən azı bakalavr səviyyəsində ali təhsilin olmağı şərtdir.
4 illik təhsil, bakalavr olmadan iş tapmaq çox çətindir. Yəni, bakalavr səviyyən olmalıdır. O önəmlidir. Yəni ki, master degree çox önəmlidir. Yəni, bakalavr təhsili olanın müəyyən dərəcədə gəliri olur. Master olanın başqa dərəcədə, PhD başqadır. Məktəb qutarından sonra çoxu Amerikada gedib təhsil alırlar.
Amerikadakı vəziyyəti Chicago'da işləyən Arzu Kərimova izah eləyirdi. Efirdə Azadlıq Radiosudur, həm yerli verilişini dinləyirsiniz. Bu verilişdə dünyanın müxtəlif yerlərində insanların iş yerlərini necə tapdıqlarını öyrənməyə çalışırıq.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda keçkəsin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsim etsək qoçunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
436 77 41.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, həm yerli verilişini dinləyirsiniz. Bu verilişdə dünyanın müxtəlif yerlərində insanların iş yerlərini necə tapdıqlarını öyrənməyə çalışırıq. Avropada da vəziyyət təxminən Amerikadakına bənziyir. Amma bu qitənin əksər ölkələrində daha çox sosial sistemin güclü olduğunu deyirlər. İndi Hollandiyada yaşayan Eldəniz Yusifov bu ölkədə də yerli dili bilməyin ilkin şərt olduğunu deyir.
Burada hər addımda belə deyək ki, işə düzəltmə büroları var.
təşkilatlardan, müəssisələrdən daxil olmuş, firmalardan daxil olmuş elanları öz internet saytlarında yerləşdirirlər. Və yaxud da ki, həmən büroya getmək olar, gedib orada danışmaq olar ki, mənim ixtisasım budur, mən bu işi bacararam, bu işlə işləyə bilərəm. Və onlar qısa bir müddətdə çalışırlar ki, sizi həmən istədiyiniz istiqamətdə bir iş yeri ilə təmin eləsinlər. Sat ikinci sahəsindədir, kənd təsərrüfatı sahəsindədir. Məsələn, bir həftəyə 400 euro, 450, 500 euro və yaxud da ki, 350 belə maaş alırlar. Minimal əmək haqqı 1325 eurodur.
Eldəniz Yusufovun dediyinə görə, hələ iş tapa bilməyən Hollandiya vətəndaşlarının da ən əsas ehtiyaclarını hökumət təmin eləyir.
Əgər insan iş tapmayıbsa, hər ay dövlətdən, bələdiyyədən yəni, minimum əmək haqqı məbləğində vəsait alır. Yəni, 1250-1300 eurosunu almalıdır bu. Bir ailə üçün verirlər. Yəni, bu 1200-1300 eurodan da haradasa bir 200-250 ev pulu verirlər, kirə pulu verirlər. Sonra məyən haradasa qazdır, suyudur, zibilidir, nə bilim, telefonudur, obrisidir, bubrisidir, xərclərdir. Bir 100 euro, 200 euro da gəlir, belə deyək ki, ona çıxır eləyir. Haradasa bir insanın bir aylıq dolanması üçün haradasa bir 600-650 euro təmiz pul qalır ki, bu da o insanın, deyək ki, ərzaqla təminatın ödənilməsidir, sonra geyim əşyaların alınmasıdır, yəni belə. Prinsipi bəs eləyir, çünki qiymətlərlə müqayisədə məsələn Azərbaycandan burada daha ucuzdur ərzaq məhsulları. Düzdür, burada biraz siqaretdir, spirtli içkilərdir nisbətən bahadır. Məsələn, ətdir, meyvədir, digər məhsul şeylərdir. Bunlar hamısı Azərbaycanın müqayisədə daha ucuzdur.
Bu, Hollandiyadan Eldəniz Yusufovun dedikləri idi. Bu da Avropanın tipi ölkələrindən birində. Hollandiyadakı vəziyyət barədə orada yaşayan Azərbaycanlının dedikləri. Əlbəttə, hər ölkənin də öz qayda qanunları var və bir ölkədəki qaydaların eyni ilə başqa bir ölkədə də olduğunu söyləmək mümkün deyil. Həmyerli verilişinin bu buraxılışında dünyanın müxtəlif ölkələrində insanların necə iş tapmalarına aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Həmyerlinin növbəti buraxılışlarında görüşənə qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yoxdur.
Dövlətə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, belə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarıb dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Yəni, biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir?
Daha nələri bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Proqramı Elxan Nəsibli aparır. Bugünkü proqramda nədən danışacağıq? Rusiya-Gürcüstan münaqişəsi Nabuko kəmərini öldürdü mü? Financial Times-in yazdıqları və Bakıdakı mütəxəssis rəyləri. Barack Obama hökuməti işarə edir ki, bu yolla Gürcüstanı həqiqi mənada müdafiə eləmək olmaz.
You can't truly stand up for Georgia when you've strained our oldest alliances.
Vəhabilər indi də məscidə namaz qılmağa qoymurlar ki, içəridə yer yoxdur. Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Financial Times yazır ki, Putinin Rusiya xəritəsi Yeltsinin xəritəsindən fərqlənir. Putin elədiyi əslində böyük Rusiya iddialarıdır. International Herald Tribune isə hesab edir ki, Rusiya dişlərini göstərdi. Wall Street Journal isə yazır ki, Amerika prezidenti George Bush İrana Şimali Koreyaya iblis oxu deyəndən keçən bu neçə ildə vəziyyət dəyişib, indi bunlara Rusiya da qoşulub. Financial Times isə baş məqaləsində təklif edir ki, Avropa Ukraynanın NATO-ya qəbulunu tezləşdirsin, çünki Kırım əldən gedə bilər. International Herald Tribune söz məqaləsində bir ekspertin sözlərini sitat gətirir ki, Gürcüstan böhranı Nabuko-nu öldürdü. Doğrudan mı Azərbaycan qazını Avropaya çıxarmalı bu kəmər ideyası reallaşmaya bilər? Qəzetin yazdıqları və buna yerli ekspertlərin münasibəti ilə sizi Ülviyə Əsədzadə tanış edir.
Gürcüstandakı münaqişə Nabuko qaz kəmərini söndürən külək ola bilər. Rusiya Gürcüstanın separatçı bölgələrini dövlət kimi tanıyandan sonra çətin ki, sərmayəçilər Nabuko-ya pul qoyalar. Bunu nüfuzlu International Herald Tribune qəzeti yazır. Müəllif deyir ki, bu gedişlə Avropa Birliyinin Nabuko vasitəsilə Rusiyadan qaz asılılığını azaltmaq arzusu gözündə qalacaq. Nəzərdə tutulub ki, 3000 kilometrlik Nabuko kəməri Orta Asiya qazını Azərbaycandan keçməklə Avropanın mərkəzinə, Avstriyaya daşıyacaq. Kəmər tikilsə, Azərbaycanın öz enerji ehtiyatları qurtarandan sonra da regionda əhəmiyyətini saxlayacaq. Nabuko'nun hansı mənbələrdən qaz alacağı bir tərəfə dursun, axı bu layihəni kimin maliyyələşdirəcəyi də hələ məlum deyil. Bunu isə International Herald Tribune Sloveniyada strateji araşdırma mərkəzinin rəhbəri Borut Krikç deyir. Əlavə edir ki, Nabuko ölü layihədir. Amma Bakıda Neft Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban Nikbindir. İlham Şaban Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, Gürcüstan münaqişəsi Avropa üçün mühüm olan bu layihəni təxirə sala bilməz. Bu münaqişənin investorları qərarına təsir olmayacaq.
Demək, Rusiya bir dənə pıq elədi, bütün qərb dünyası artıq qorxuya düşüb. Elə isə onda Rusiyanın həqiqətən haqqı var ki, dünyanı istənilən prosesə müdaxilə etsin. Rusiya bugün iddialıdır Cənubi Osetiya və Abxaziya. Baxın, Gürcüstanın ərazisinin hamısını işğal etmək qarşısında vəzifəsi durmur. Bəyəm Bakı, Tbilisi, Ərzurum qaz boru kəmərinin belə deyək də, İşğalı haqqında fərman verilir.
İlham Şaban deyir ki, əksinə, müharibə vaxtı Rusiya rəsmiləri açıqca dedilər ki, onların hədəfində boru kəmərləri yoxdur. Doğrudan da boru kəmərləri müharibə vaxtı zərər çəkmədi. Nabuko Beynəlxalq Qaz Kəməri Konsorsiumunun Viyanadakı baş ofisindən isə International Herald Tribune-a Gürcüstandakı siyasi, iqtisadi vəziyyəti şərh eləməyiblər. Deyiblər ki, prosesi diqqət mərkəzində saxlayırlar. Amma bütün hallarda nikbindilər ki, layihəni həyata keçirə biləcəklər. International Herald Tribune layihəyə siyasi tərəfdən də baxır. Deyir ki, Nabuko Rusiyaya qarşı olan layihədir. Odur ki, Prezident İlham Əliyev seçki qabağı Moskvanın əleyhinə getməyəcək. Xüsusilə də ona görə ki, ortada həll olunmamış Qarabağ məsələsi var. Rusiya isə Ermənistanı dəstəkləyir. Politoloq Leyla Əliyeva International Herald Tribune-a deyib ki, İlham Əliyev getdikcə daha çox ehtiyatlı görünür. Politoloq Rasim Musabəyev isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, Azərbaycan Avropa Birliyi ilə bağlı energetik xartiyanı imzalayıb. Rəsmi Bakının bu layihəyə yox deməsi öhdəlikləri pozmaq olardı. Rəsim Musabəyev deyir ki, bu məsələdə də Bakı həmişəki kimi Moskvanı da nəzərə alacaq.
Fərz edirəm ki, yəni Moskvanı hiddətləndirməyərək Azərbaycan özü bu məsələlərdə kifayət qədər pasiv mövqeydən çıxış edəcək. Yəni özü təşəbbüs göstərməyəcək. Yəni keçirmək istəyirsiniz, buyurun gedin, danışın. Qazaqları, türkmənləri dilə gətirin.
politoloq Rasim Musabəyov. Gözlənti var ki, Nabukkonun tikintisi iki mərhələdə baş verəcək. Birincisi 2010-cu ildə başlayacaq, kəmər Ankaradan Avstriyaya, Baumgartenə qədər uzanacaq. İkinci mərhələ 2013-cü ildə başlayıb 2004-cü ildə başa çatmalıdır. Kəmər ya Türkiyə sərhədindən Gürcüstana qədər ya da Türkiyədən İrana qədər uzanmalıdır. Ortadakı mərhələdə Nabukko Türkiyənin ya İranla ya da